Wala munyu bi osu muna no ma blo no waka emunyu ba anye. Ma munyu no waka mbanye ham no wo no wa emunyu tu no waje fia konya Bible Baptist asafo mu. Na emi ninga munyu tu a che mi ke osofo Timothy Abruso. You can leaders of the church or no aga here. Ne wa kekre ni kanemi no ne ma kane ha wo. A che le ke dikin Paul asem ne ne ma support e di brother Emmanuel Amwa. Yane wanu wakekre ni kandemio keje wa brother Deacon Paul asem ing
Daniel Omio yi nyuma ke enyo ekugneji eteo eke nile liome ne nyema hemio makpe kampu ni ne mene choni babao blone ni ne mene choni babao blone Ape none da mele amakpe kan dodoe kemaya ni amen
amen wa munyo chowa kan ni ne ni lelio mene amanye asafo onwem alo ne ne mene manye hem ne akmapo akla nke ha mawo amakpe kan pun ne ne mene anye se hu amakpe kan dodoe nyimi mene nyenge mitu ebuye keji kan onela ne okpe kan pun le oleka ni tum nenge odno esane oyene otu esame nyange asafo no choy ke christofo no pe owo asafo ni tumio no tu enehi kone mau ne ha no pe kapu mau munyu ne enye wode yo ni lohejo anmi menenge ntue buye nge christo mi kejika onge lai ne mau ne to bro nyaku mau ne ha ne ope kapu le o jesi ne o tu ni tumio ne ne mau ne eyeke buamu kone ona hi o kwapa kebe ne kristo ejepo nge anu nyamu ekeo ne ne mene reward proportionate to service rendered nuchum no chuo oni chumi o manyi o se ne ehi o wo no mango ne anyi mene ye ye mitu ebuye Daniel ba tunu tun papa ne hane akadania fun jata mumpo jata enyewe ne ape eja kan etuni tun papa hama ne no hejio mopo akraba chake wi ne yela ma bimbo kan mi kristofono mo minion achu ke ne mo ha ene ke kristo je popio ne ke minion tune ma de ke tun lo papa ayiko bango okuni ye na kekre ne kejika otuwe no ko ke hama ne no ho chake kristofono le mo munyu nga okoko boy ka wo ohino ne okayo he no peno ko ka wo kristo hem nyam de ne pene ke kristo je ko nga anu nyam yo oko pe lambi mi me wa munyu no be ni wa gba nkopo ke kle kle wa maye at the coming of Christ alo yesu kristo e bambi wa mana munyu no ge lucas ani kwa ineji nyunga ke kwa kuneji nyunga ke kwa brother Matthew sani papa yinyeji nyumake ekpa kukuneji nyumake pago wamane brother Paul asem makane nino hawa nge dangwi
amen Matthew sani papa yi nyumake ekpa kukuneji nyumake pago
nyumenyo kepago
nyumenyo kepago Matthew sani papa yi nyuma ke epa ekukuneji nyuma enyo ke pagwo eke eja kan nomlo bio maba nge echehemi nyami omi ke ebofu ome jama abio emawu no chua no hiyo nge enichuminya amen
amenu nene mao munyu nga wadeo jino ne ebeke ene nomlo bio maba ne maba nge echehemi ne eche anu nyami ne mabawo no fe no hio nge enitum nya ke for Matthew chapter 16 verse 27 for the son of man shall come into the glory of his father with his angels and then he shall reward every man according to his work onitum no ba tun ma nyo si ne onitum yo no ba tun ehio wo no mangu eno ejo ke wa ni wa kan Daniel wo mi o wa na kan Daniel onitum ne ba tun ha ne Daniel akaya o jata mumpo ne jatanye we ne pye ne ko ne mohun mini jine no tun ne ke kan kristo je ko mu ne no o ma de ke emadeke chun lo papa aiko ne aloke a wo ko na mo o ma ma da no ke deke o cha che mo imu imini pe no nga sa fo lo pe no ke wo he nyam lo ejo na mi mo bo e ke anyi me nya ne wa he ne do ni wa ja ma o nge an kwalim bene pe ne ke kristo je po nge an nyam mi wa ko pe ma lambi e po bene nyam he wa no ne sane wa chon wa kristo jami wa ko deke o niam hi wa lo ijo wa nyewe ne wa jama one ko hane niam hi ne wa e ba chi o blo yan wa ye nuko nge lucas an kwa ineji nyuma ke pa anyo kuku neji nyumune ten luke 18:30 even in the present life wa benom yi fu hun ko hane nuko ne chi o blo
Lucas and papa yi nyuma ke paanyo ekuguneji nyumlete eken mau mahale ni babau nge jenomi jene maba humi emana nende ni wami amen
amen nene ngela nu wanu zipeji o koko e ha kristo nungo kristo ka lejo pon lo ko yi wa hele lo nu nyenge mau blo nu mau maho ni babau nge jenomi ne janda si o jem ne ma be ko alo o ma na ne 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 iwa nam na chele kien everlasting life ne ne mo ma ho alo ko o ma na yo ma che yemi mblo lo yimi menge kristo mi ha ne o ne do pio le ko po mo to bo ku alo o nge hawo m ko gun o hia ko lo no ko o nya gba se mo hu na he nka yin ka ke ji ka o ma nye ma o se o ma nye kristo se nga nu kwale mi le o ma na ne 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 iwa nam ne iwa na mi hu o ma na jom nge zgbano no lego jike kristo jipu nge ya nya mi hu o ma na ne iwa na ne ne cho no eteneji in the lost vineyard nge mo ewia mi mini mo hu nge chu nyan wa ye first corinthians a lost corinthians ke kle wo mi o ineji eten mi gbam neji pa anyo nyane wa butu ne ne awan Colossians bi o mi kekre Colossians o mi Colossians o mi Colossians Corinthians 3:8
Hallelujah Amen Corito kekre o mi o eyi nyum eyi eten kokuneji paanyo eke none duwotu ke none puyo no nyuo sloto bi apeti mawo mawo ati no twa no hio papa nge nichumi nge nichumi ne etunhe amen
amen Corinthians chapter 1 Corinthians 3:8 now he that planted and he that watered are one and every man shall receive his own reward according to his own labor nene o ma chuo lolo hesi o no mangu nene o ma duo lolo no ma pa mi menge kristo mi nyanu wa ke wo adwe mi kan nenu wa pe mu neno wo se ko wo mapa e senam lo yo ko ye twi ko hawo se mo ko he foma unu no nyenga anu kwalem no chama unu anu kwalem nene no e pe yo e be ya ka pe se mo hu o ma na ehe o nene je wi e ni yo e kion reaping according to the amount of a seed sown nenu ma dun wo beno ma duwa eyun e pam no ma pa se mo hu kejika odunbo oku o ma na bo oku no dun baba o hu ma na ba baba o nyanu aye 2 Corinthians chapter 9 verse 6 2 Corinthians 9 6 ke aoje Paul e bi le jo ne kan ya o
korito bi a o mi neji enyo ni o yi ne ekukuneji epa eke nye kai kan ke nokodun wu boboyo e mapa ni boboyo ke nokodun wu fu e mapa ni babawo jake amen
amen lo ne no ma dun lo lo no no ma pa ni wa nga asafo mi no oni chu no ma chu lo lo ji hian wo ni o ma ngo ga hio wi e ja kan mo nge akekre ko ne ke ma ha no fia no ne no fia no only chum ne o machu lone man you see no ya ke creone o mabuo Christo Dracula ke pwesi lo only chum ko hinu mime nene wa de o feji o wa ke o Daniel nene Daniel edun o epa lo mo hu million edun no ma pa pe o ke Christo je ko nga nyami ne o ma de ke o e no ne mu chulu kenene nichum ne mau ke hamu nene nichum ne mau ke hamu nga solen chumi mi no e pe wa ma kan de revelation chapter 22 verse 12 wa ma ka inge amaka ninge dangwim ke hawo neji ko jem ineji nyumla nyo ke anyo emi kuku neji nyumwa ke anyo brother paul maka ne yawo nge dangwim
Bojemi bomi o yi nyumwa enyo ke enyo ekuku neji nyumwa ke enyo eke yesu ke butue imano ihe yehio omi ihe yehio wo kema ne mawono chwa no hio ne nine echunya amen
yesu ke imano nene ma eke no fe no hio my ham ne anyi obi o eke mo mini hio wo o mangolo obi o eke mini hio wo mangolo ko biwe hio le yin la ne obi o no cha o eke christofolo dano nga sifia nunga ya nunga ba lo obi o eke mini hio wo mangolo e jakan mauke eke hio wo mau ne hio wo ne ke ma e ma ba wo no fe no hio ka bi ne eni chunge lo mo cha obi o eke mini nga chun nga asafo mini nga chun kenge mo wai o ko ska nge mo wa lo o ko hi wa nge mo ni tum wa lo o ke mi no ga pe nge asafo mo o no nge asafo mi mi ni no yam o ke nge asafo m bai no ko nge ne ma de ko mi beska ko beska mi ni o tu o be asafo o ya hu so le tu e polo a lo ya srani no che o glasu su man ke ha Kristo lo ani me yan wa le kan mo mu nyo le an kwale ne ko ko chakewi ke Kristo ma ke yowo ne ke bene ochunu chimi ha jabepepe no mana hiwo lo nyume ne nyinga mitwebuye ko ngala no na hiwo kwakwa bebi ogoyo ma Kristo no ma nyenga no kwalem no ma tutu onwem no ma chuma onu chimi o bene bene ke Kristo ba no ko pe lambi lo ko ngala ne onane ne yiwanam ke Kristo mi ejaka ekwo Kristo na wa ngai dase ye no pole mole onwele kan ponlo ko yiwa he o blo nya bihun muneli gbinu ne onge wa gbinu no keji kan o ko ma solio Kristo ma nma obie nge wala omi o lo nene ma de o de ke nyesi keke ko de ke nyesi o no ngo hen ka yin ke pye he o dine solem na sale mo nche no ma soli se no bele ma solio ni mi ngo wai ko no de nene ma de o ke nyesi ne Kristo ne nma obie nge wala omi o Amen. Nene ma de odeke nyesi. Deke nuncho Yesu.
Nuncho Yesu.
Muna ligbino. Omunyo bayengo. Ninaka. Ya yampelo Jimmy.
Ingo pekpa.
Noke tom kim. Ninga ni ne fon. Kengo chei.
Kamba hiye chim.
Bango mikepo uno.
Nima hisike amu.
Neko jipungoya ninyami. Mako pelambi. Inamosin.
Kamuna ligbino.
Ogmae bie.
Kewo wala omiyo.
Amen. Kokin sole no. Lole kamuna ligbino. Angon biange wala omiyo mge hiyo witon. Neke Kristo jipungaya ninyami. Umanani ni iwanam. Amen. Efia heno nge no bumituyo. Mo isi niko wasoli. Chacha mo yo kesipan bolo inamosin. Efia no ingo tuyo bulin tuyo peke uomu omi. Bachua heno jome. No yeke buwame. Nene ha wongku nge no. Chacha o jeke jeno. Nene muna po ebenene maye ne inge yimsusu yo. Bene munyu no ne nu. E yeke buwa ne chonle blo. Ne mun chacha o jole. Ne edeke monope inamosin konwa prayer nga Yesu Kristo ma obi obi amen ke nga ye nu no nga la ne obi mino ko ma che nga kwa no 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0